Абай жолы романынан үзінді. Бұл хабарларды Абайға білдірумен бірге Михайлов енді Абайдың Лосовский мен елге ере шығуын лайық тапты. Көпке зарарсыз болатын жайлы жақсы адамдарды сайлатуын кеңес еткен. Михайловтың Абайға берген бұл кеңесі еніштесік білген достықтың айқағы. Абайдың жаны ашып, қамын көп айтып жүрген еліне енді Михайлов бірге қам қорлық ете бастығандай. Осы кештен соң Абай Андреевпен сөйлесіп олар қылы Лосовскийге жалғасты. Ояз сайлауға шыққанда бірге ере шықпаққа бекінді. Андреев арқылы Лосовскийдің өзде Абайға соны мәслихат етіпті. Осы мен енді тағы да кітапқаны мен Михайлов арасында айға жуық жүрді. Әңгіме бұған ауысқан соң Ербол мен Баймағамбет өздерінің ел сағынғанын аз айтатын болды. Қаланың ыстығы мен шаңын да бұрынғыдан гөрі азырақ қарғап сілейді. Көп күндер ар жақта кәрімнің үйінде оқу іздену үстінде өтсе де, Абайды Ербол мен Баймағамбет кейде еліктіріп бер жаққа Тінібек үйіне алып шығып қояды. Онда салтанат шешесімен әлі жатыр. Бой жеткен қыз бен Абайдың екінші рет оңаша кездесуі тағы сол Мәкіштің отауында болды. Қыз шешесімен Мәкішті көрші үйлер қонаққа шақырып кеткен үй оңаша қалған бір кешет. Ербол Абайды сол уақытқа дейлеп әкелген бе, болмаса тез солай болды ма, әйтеуір отау үйде жалғыз қалған салтанатпен тағы да бір емін еркін сөйлесерліктей шағы болды. Терез алдындағы биік сандық үстіне салынған кілеммен қалың көрпе үстінде екеуі қатар отырып ұзақ сөйлесті. Ербол мен Баймағамбет бұларды сыртынан қорғаштап, үй қызметкерлерін өздері алаң етіп, ілгергі бөлмелерде алдандырып жүрді. Абай мен осы қыздың оңашалығын Ербол шынайы тілеулестікпен құптайды. Бірақ құрбы жігіт ниеті мәлім болғанмен, Абай әнеугі алғашқы оңашалықтан соң өзіне өз тоқтау салған көңілінен ауған жоқ. Үй ішінде көлеңке қоюланып, қоңыр кештің майда лебінен терезе шілтері ақырын ғана сілкініп қояды. Жастар үй ішіне шам жағуын тілемегендей. Тыстағы жүргінші терезе алдында отырған бұл екеуін аңғара алмайтындай боп көз байланды. Абай енді терезенің перде шілтерін қайырып қастарындағы биік төсектің басына арта салды. Ерте туған сарғыш жүзді толық айдың сәулесі үйге түсіп, қыздың қызғылт жүзін таза ашық ақ нұрмен сәулелендіріп тұр. Абай өзі қыз қарсысында. Бұның да қырлы мұрнына, ажары ашық үлкен көзіне, жіңішке ұзын қастарына ай сәулесі түседі. Күнге күймеген әлі әжімсіз жазық ақшыл маңдайына ай сәулесі тұнжыраған майда нұр беріп тұр. Қыз бүгін жігітті көптен бергі жақындай жан тартып, ашық сөзді өзі бастады. Ол Абайдың үй ішін, бас тұрмысын, елдегі жарын сұрастырды. Сөз арасында Абайдың ұзақ уақыт шаһарда бөгеліп, ондағы жандарын сағындырғанын, өзінің де сағынуына орайлы екенін әдеппен ескертіп еді. Абай өзінің жар көңілімен әйгерімді ойлайтынын жасырған жоқ. Бұл жайды қысқа ғана әңгіме етіп, балаларында тегіс айтты. Әйгерімді алу өз тіршілігіндегі қиын түйін болғанын да сездіріп өтті. Салтанаттан оның өмірінен де бүгінгі халі, келешек күткені туралы сұраған еді. Қыздың бүгін Абайдан сыр іріккісі келмеді. Шашбауындағы жібек шоқты ұзынша қайқы біткен әппақ саусақтарымен бір ширатып, бір өріп отырып, Абайға бас назын айтты. Үлкендеу келген қой көзі қазір тұңғиықтанып, баяу сөне түскендей, кейде көзін аз қысыңқырай қарап, шыншыл салқын тартымдылықтың сәл білінер сәулесін ғана сыртқа паш етеді. Тік қараған көздерін Абайдан алмай сөйлейді. Бұл көріп жүрген ел жігітінен өзгеше сезілетін досына өзіндей сеніммен қарайды. Салтанат сыры әлі күнге жасылмай, жадырамай тұрған күптілік, мұңдылықпен айтылды. Мен ықтиярлы, ықтиярсыз бір қапаста, қапада жүрген жанмын. Атым Салтанат, жүрісім еркін, көп жанға ұғымсыз. Шалқып жүрген еркенің еркесі тәріздімін. Ықтиярлы қапас дейтінім сол. Бірақ біздің елде тұйғын лашын ұстау шаңшылар асау құсқа сенбегенде ұзын шыжыммен ұшырады ғой, сол тәрізді. Ертең біреудің басыбайлы меншіктісі болар күйім бар. Биыл күзде ұрын келмекші. Кім екенін, қаншалық қасиет нәрі бар екенін жақсы білмейім. Көп естіген боларсыз. Қазақта мұңды қыз аз ба? Сүймеймін. Басқа кімге бұйырса да көнейін, осы жаннан маған азаттық әперсін деп әкеме өз анамды да, мынау кіші анамды да екі рет салып едім, мырзалыға ала алмадым. Қыз ішінде жалғыз едім, туғанымнан алақанына салып аялап өсірген атам анам, ұям еді. Әлде өзге күнде алдымнан шығар жоқ, бірақ күйім жадау болған соң, өз үйім өзіме қапас болды. Ал келер күнді ойласам, бір жолата түңілем. Тіпті тірлік тілек дегеннен де көп түңілетін шақтарым болады. Құдай-ау, осы мені бір қорлық ездік ноқтасына басын ділдіргенше, өкінбейін, зарламайын алсаңшы деп, көп жылайтында түндерім болады деп, қыз маңдайын нәзік саусақтарымен сүйіп, ыстық бетіне жасты көзіне орамалым басты. Бірақ үнсіз отырып, қайтадан басын көтеріңкіреп, абайға қарап енді сөйлегенде үнінде тамағын шалған қатқыл тұтқырлық барды. Аз қатайын қыраған бергінмен бастады. Жаныңыз құрбы, жас көңілім білесіз, абай. Менің орнымда қазақтың өзге қызы болса, алдыңғы күнді көрермін, оң жақтың осы дәуренімнің қызығын көрем, өзімді ештеңеден тимаймын деп, бір замен ашылып жеңіл-жеңсіп жүрісті талшық ететін де болады. Менің сорыма өз қолымнан сода келмейді. Бұл бір ішімдегі қатты құлып астындағы өзіме өзім жасаған қапасым. Алдағы күнден түңілумен қорқуым сондай күшті ме дейм. Ешбір қызық. Желік дегенге бір сәл шынымен бой жазып беріле алмайым. Ар жағымда бір бес күнді мені жұтқалы не бір зындан, не бір меңіреу дүние тұрған сияқты болады. Жылан арбаған торғайдай қанат қағып тұрып, сол азынаған зынданның қараңғы аузына құлап түсетіндеймін. Көңіл селт етіп, бір тәуір жасқа өзімді өзім қызықтырғандай жақындап келемін де, қайтадан қалып тұрып, тұсалып, тыйылып қаламын деді. Қыз сөзінің бір кезі осымен тоқтап еді. Екі жас сәл уақыт үнсіз отырып қалды. Абай өзі естіп жүрген жас назының ішінде мұндайлық жүйрік орамды тілмен жеткіз айтқан сырды естімеген еді. Тек орысша бір кітапта шыншыл бір жанның өз өмірінің құпия шер сырын таратып келіп, осы менің іспеведім дегенін оқығаны бар еді. Көпке айтылмайтын тек өлім халетіндей бір кезде ғана айтылатын, және сол бірақ айтумен бітетінде өшетін жүрек кітабының тілі осылай болса керек. Абай аз иіліп, қыздың екі бірдей қолын алды. Ап-ыстық, ұлпатай жұмсақ, сәл ғана тершіген қолдарын аз қысып тұрды да, бетіне басып саусағының ұшынан сүйді. Қыз ақырындап сусытып, қолын тартып алды. Жігіт көңілі шын мұңдас, мейірбандыққа толы еді. Асыл салтанат, бұл күнгі шейін кешкен тірлігімде сіздей, мұндай мұңды істен кетпестей етіп айтқан дестіген жоқ едім. Шыныңызға шыннан басқа жауаптың бірде бір орайы жоқ. Жармауыз сөзбен шынымды айтпай, жалған айтсам күнәнің зорын еткен болар едім. Менен де жүрек жарған барым айтылып, сізге мәлім етілу шарт деп біліп отырмын деді. Қыз қозғала түсті. Бойымен де, бетімен де жігітке жақындап елді. Осы бір қимылмен бүгінгі отырыста абайдың шын сырын талап ететінін білдірді. Енді бір ұзақ әңгіме абай әңгімесі еді. Сіз сүймегеннің ғазабын шектіңіз, салтанат. Мен өз өмірімнің қабірге кіргенімше ұмытылмас шағын айтсам, ол сүюден кешкен зарым еді. Әлігінгі жадымнан бірде бір сәті көмескі тартып, ұмытылмайтын жүрек таңым бар еді. Ол азғандай ғана дәурен сүрген қос ынтызар тірлігі болатын. Ай батқандай жоғалған, маған бұйырмастан кеткен ынтығым, шын ғашығым тоғжан еді. Айырылғаныма көп заман болды. Бірақ осы күнгі шейін кішкентай бір езу тартқан күлкісіне шейін көз алдымда. Барлық көрісу кездесудегі ұзындық қысқалы қуанышты зарлы барша сөз жүрегімде. Зармен күңіреніп жүрген шағымда бір айтқан мұңды сазым сізге естіліпті. Мәкші айтып еді, сіз ұнатып тыңдады деп. Абай бір уақыт салтанат тілегімен мәкші айтып берген жарқ етпес қара көңілімді еске алып өтті. Қыз бұл тұста басын жиі шұлғып, көздерін сәл жұма түсіп, әнді есін алып қалғандай болды. Құлағындағы ұзақ шілтерлі алтын сырғасының әрбір нәзік әшекейі «Біз білеміз, куәміз, естігеміз» дегендей. Қыздың басы үймен бірге бой үзесіп, көбір қалып, көп құптады. Абай әлде әңгімесін айта түсті. Жүрегім үйлеспеген бір жанға тағдырым қосты. Бірнеше сүйікті баланың атасы болдым. Бірақ зарым, шерім басылмады. Тоғжанды ойлап түсімде көріп жатқан бір шағым еді. Дәл тоғжанға ұқсаған бір жан, барлық пен жоқтық арасында жаным елтіген шақта, сол тоғжан салатын әнмен келіп оятты. Оятты да сол жан мені уатты. Сәнім де, әнім де, ендігі тірлік тірегім, барым да сол адам өзі болды. Қазірде көлденің көзге себепсіз сияқты осы шаһарда жүріп қалсам да, мен әйгерімді ыстық сағынышпен сағынамын, деді. Осын айтты да, абай тоқтап қалды. Салтанат салқындап, ақшыл тартқан жүзбен көзін төмен салды да, абайға тағзыммен бас иді. Айтқан алғысындай. Екеуі екі ұзақ әңгіме айтқанда сырға сыр орай шыққан еді. Бұдан артық айтысу ашысудың қажеті жоқ. Қызға бірдің өзі болып, емін еркін тимесе қанағат табар аужалы жоқ. Абай болса жеңіл желікпен, қызығу мен әйгерімге жалған айтар, бұған жарым серт берер ықтияры жоқ, тілегі жоқ. Абақты есігін өз қолымен ашып, бүгінгі қазақ қауымынан тыс адам кершілігін, абай қалып келген салтанат болатын. Сол халдер бүгінде ел жігітінен көрі өзгеріп, ойымен жаңғырып келген абайға әмір құдірет тыйымын салды. Екеу енді көңіл сырынан тоқталған. Өз бойын даналық сабырмен жеңіп билеп алған салтанат, енді абайға құрбылық наз дүнменен екінші тілек айтты. Қастарында тұрған сырлы домбыраны ұсынып, сол бір әніңізді енді өз аузыңызбен ақырын ғана өзім айтып беріңізші, деді. Абай іркілген жоқ. Жарқ етпес қара көңілімді бұрын тоғжанға арналған сөздермен біраз айтып беріп еді. Соның артынан ән ырғағын өзгертпестен осы бір қоңыр кештің өзіне көшті. Сыпайы тұспалмен бастап, шыншыл бір тың сөздермен мұң төкті. Нұрлы жүз жарғайдың астында сенскен досқа құпиясын ашты. Сол жас назы естен кетпес, ақын сазы оны ұзақ шертер. Қарыздар дос жүрек ұмытпас, айнымас та көп сақтар. Белгісізге шырқатып әкеткен айырылысу күндерінде де жігіттің өмір бойы жадында сақтар қадірлісі, армандысы боларсың. Сырың сыртқа паш етілмес. Жүрек ішіндегі бір түйір жауқар боп жатар. Ашылмаған үшін өзінің қасиетін ешбір заманда жоймас дегендей жаңа өлең. Осы арада жаңа туған аса шыншыл ырғақты толқындар еді. Ауыз күйде бұл жақтың белгісін тықыр білдірмей сергектікпен тосып отырған Ербол, абай әні шыққанда Баймағамбетке шам жақтырды. Алдағы бөлмеге әкелтірген еді. Енді абай әнін аяқтай бергенде сол шамын ұстап отауға кірді. Абай мен қыздың бағана Ербол шығып кеткенде терезе алдында отырып қалған қалыптары түк өзгермеген. Оның үстіне абай жай баяу ән айтады. Жүзінде Ербол аңғарғандай өзгеріс нышаны жоқ. Есіктен кіре бере екі жасқа жаңа көрген адамша барлай қараған Ербол бұлардың отырысында қабақ шырайларында оншалық жаратқан жоқ. Ол қанағаттанбады. Үйге шам келуімен бірге Баймағамбет те кірді. Күтуші келіншек шай жасай бастады. Аздан соң Мәкіш те қайтқан еді. Бұдан кейінгі отырыста абай мен Ербол кейде кезектесіп, кейде қосылып көп ән салды. Қонақ әйелдердің әсіресе Тінібек бәйбішесінің тілегімен әйелдер мәжілісінің көңілін көтеріп қызмет етті. Бұл кештің ендігі кездерінде салтанат көп сөйлеген жоқ. Тек қана тобықты жігіттерінің тоғай бойынан басқарақ айтатын әндерін айрықша ықыласпен тыңдай. Аса бір тартымды сыпайылықпен отырды. Дәл айрылысар кезде ғана үй бір оңашалана берген шақта Ербол мен Баймағамбеттің көзінше абайға осы бір кештің қалай шапшаң өткенін сезбей де қалыппын. Қабақ қаққандай лезде өткен сияқты. Есімнен кетпес азаматтық достығыңызға, тәрбиеңізге, өзім көріп жүрген құрбылас жастардан ақыл парасатыңыз, сабыр тоқтамыңыз өзгеше танылды. Сізден естіп ұққаныма, шыншыл жүрегіңізге бәр-бәріне алғыс айтам абай. Көңілімде бір алғыстан басқа еш бір ақау жоқ. Әлдегімнің бірі болмасыз деп сырттан топшылаушы едім. Жетпегенге өкінерім жоқ. Бар өмірде әмсе бақытты болыңыз, деді. Абай қыз көңілінің жүйріктігін тағы көрді. Кеудесіне қолын қойып, тегінді миғаны басыйды. Сөзбен жауап берген жоқ. Көңілмен барды танысып отырғандарын қабақпен білгізді. Енді халді жігіттің сөзбен таратпағанын салтанатта орынды көрген екен. Қазір жасқа толған нұрлы көздері көп уақыт кірпік қақпай жігітке ұзақ тұнжырап қарап қалды. Абайдың жүрерлік кез тақаған ет, Михайловқа бұл кездерде ол күн сайын қатынасып жиі көрсетін, бер жақтан қайтып досының пәтеріне Абай енді бір келгенде есікті Михайлов өз ашты. Ақ кенептен жаздық кең жұпыны киім киіпті. Жүндес кеудесін ашыңқырап қойыпты. Үлкен алақанына шалқасынан ашып салған бір кітапты оқып жүр екен. Шала амандаса сала, Михайлов Абайды қолтықтап алды. Өз бөлмесіне қарай әкеле жатып, «Құнанбаев, мен сізге орыс жазушыларынан басқа соңғы мәжілістерімізді айтқан әр алуан білімдер саласынан да біраз кітаптар әзірледім», деді. «Қай білімдер саласын айтасыз, Евгений Петрович?» «Жалпы тарихтан, Европаның есею тарихынан және географиядан да осы жыл ішінде сіз оқып біліп шығатын кітаптар бар. Жарымын мен өзім таптым, тағы біразын Гоголь кітапханасынан Кузьмичтен аласыз. Сіз үшін тапқызып, елге кетер жолыңызға уақытша беріп жіберуге бөлгізіп қойдым, соны барып аласыз», деді. Аздан соң тағы да өзі сөйледі. «Менің аңғаруымша, сіз тарихқа көп атсалыспаған сияқтысыз. Ол ғылымдардың анасы ғой. Абай, тарихтан біз ислам тарихын медресе дәрісі түрінде емес, жай өздігіміз бен түртіп оқығанымыз бар. Бірақ, Евгений Петрович, сізге кездескелі менің бұрынғы білім деп жинағанымның көбі өзімнің салмағынан айырылды. Я түтін, я будай боп кеткендей. Сол оққан тарихымды тұрақты білімге санар сенім болмай тұр», деді. Михайлов бұл сөзге күлді де, «Ендеше мен сізге айтайын, ислам тарихы білім, ол үлкен білім. Тек қандай тарихшы жазғанын талдау керек», деп, Михайлов бүгін исламға байланысты шығыс туралы Абайды қайран еткен қызық жаңалықтар айтып кетті. «Ислам, араб өнері жалпы дүниезінің ғылым, сана табысына көп ғасырлар бойында аса зор жемістер берген. Ескі антик өнер мен Европаның берде келіп шыққан ояну дәуірінің арасында жатқан бірнеше жүз жылдар меңіреулігі бар. Сонда көп ғасырдың қараңғылық заманына сәуле беретін тек араб мәдениеті екенін айтып өтті. Ардақ Сократ, Платон, Аристотель мирастарын бүгінгі өнерлі халықтар қауымына өзінше өсіріп кеп жеткізушілер шығыстан шыққан данышпандар болғанын ескертті. Бұлардың бүгінгі әңгімесі осы жайға ауысқанда, Абай өз ішінен сүйсіндіргендей жаңалық тапты. Бұл ойын Михайловтан ірікпестен айтқан еді. Евгений Петрович, шынымды айтайын, мен адам баласының білім қазынасында мұсылманшылық қаламы өзі бір бөлек жатқан жалғасы жоқ дүниеде ұғушы едім. Сіз менің бытырап бөлініп кеткен бірне бір қарсы ерсі көрінетін дүниелерімді тұтастырып беретін сияқтысыз. Шынында ғаделет, хақиқат, ақлақ мәселелерінде әр заманның, әр халықтардың ғұлама ұстаздары бар ғой деген. Михайлов Абай қозғаған бұл мәселенің артынан ұзақ бір келелі кең өрісті ойларға кетті. Бүгінгі сипатында кең маңдайлы ойлы көзді Михайлов қоңыр сақалын күтіп тараған келбетімен зор бір ғұламаға, даналарға ұқсайды. Бүгін ол Абайға философ ұстаз болып танылғандай, ұзақ әңгімемен ұғымдетіп, оның бұл күнге шейін ислам дүниесінен білген білімін бағалады. Сонымен жалғастыра әсіресе, Абайды қайран еткен бұның өз халқының жайы. Қазақ тарихының да әлі ғылым білмеген, мүмкін Абай өзі де бағалап жетпеген қазынасы болар еді. Дүниелік өнер білім мүлкіне қазақтың да жер астында жатқан саф алтындай қадірлі сақтағаны болуы шексіз, деп айтты. Абай Михайловтың бүгінгі мәжілісінен кейін оны өзіне бұрынғыдан да жақын көрді. Екеуін туыс ететін ағалық ойдың өрісін аңғарды. Айрылысар шақта Михайловқа, «Бүгін сіз маған ерекше бір қадірлі сыпатта танылдыңыз, Евгений Петрович. Мен сізді тек орыс халқындағы өнердің ой мен тіл деп біліп едім. Өзімді бөлек бір өлкенің, сізден алыс жатқан Сахара келгін деп біліп ем. Ал қазір сіз бейне бір мені қолымнан жетелеп биік бел үстіне шығарып тұрсыз. Бір замандардың, бар халықтардың қоныс-қонысын, өріс жайылысын көрсеттіңіз. Алыстан болса да бар адам баласын тұтас бір тайпадай аңғарттыңыз. Енді бақсам, дүниелік білімнен сырт жатқан халық жоқ сияқты ғой. Өзімді қазақ баласы ғана емес деп сезінгендей бір қуанышта тұрмын. Осы менің үлкен олжам болса керек», деді. Михайлов қатты күліп келіп, Абайдың иығынан құшақтап, бір қысып қойды. Құнанбаев, біздің достығымыз екеумізге де жақсы нәтиже берер деп үміт етемін. Тек кітапханадан, Кузьмичтен қол үзбеймін деген уәдеңізге берік болыңыз, деді. Осы жолы Семейден бір арбағы алып қайтқан Абай олжасының қақ жарымы Михайлов көрсеткен я өздігімен тауып берген кітаптар еді. Лосовский сайлауға Сахараға шығар алдында Михайловтың сол Лосовский мен Андреев үйінде кездескен бір уақыты болып еді. Сонда Михайлов өзін ырзалықпен таң қалдыратын Сахара жігіт жөнінде сөйлеп отырып, Құнанбаевтың білімге ұмтылу талабы аса зор. Жас елдің кейде білім жарығына бар еңсесін салып шынымен барымен келетінін байқатады. Сусағанды құмарлығын білдіреді деп еді. Лосовский бұл жайға Михайловша қарамаған сияқты. Евгений Петрович, ол халық сипат емес шығар. Халқын айтсақ, бұл ел әлі орыс мәдениетіне сонша қажетін бар деп ұғынып оянған ел емес. Ал Құнанбаевтың жеке өз басын айтсаңыз, бір басқа. Бірақ оның құмарлығында ғылымға ер жетіп кеп ұмтылған адамның бәрінде болатын дағдылы ғана қомағайлық бар шығар деді. Михайлов пен Андреев Лосовскийге осы жолы Абайды жақсы ұғындырып жібермек ниетте болатын. Сол мақсатымен және өзінің сыншыл турашыл ойын жарыққа шығара отырып, Михайлов бір сарқынды сөз айтты. Құнанбаевта мені қызықтыратын бір қасиет бар. Көп мәжілістес болдым, жақын таныстым. Сонда мұның аузынан әділет, халыққа адал қызмет деген сөз көп қайталап шығады. Онысы және тұрақты ой боп көңіліне беккен. Өз үшін адамгершілік жол болған сияқты. Сахара өкілінің ішінен сіздердің де бұл күнде көріп естіп жүрген жайларыңыз болмау керек. Әрине, сіздерменен Қырғыз Сахарасын, адамдық мінез қарым-қатынасын көбірек білесіздер. Бірақ мен осы адамның бойындағы гуманизм қызықтырады. Келешегінен не шығатынын қатты білгім келеді деген. Абайдың өзін айтпаса да Михайловтың ол турасындағы бұл кезеңдегі үлкен бір қорытындысы осы. Андреев Михайловтың сөзімен жалғастыра Лосовскийге, «Сіз киргиз управительдерін олақ, шикі, тазалығы аз, түсінігі төмен адамдар деп білесіз. Сол орынға лайығы бар адамдарды өзі білген Сахара тұрғындарының ішінен Құнанбаев тауып берсе, сіз бір жолға соларды сайлап, сынап келсеңіз қайтер еді деген». Лосовский бұл пікірге қарсылық білдірген жоқ. Қайта есінде тұтатынын сездіріп, ақырын бас шұлғыды. Тек сонымен лес, киргиздің ру басылары біздің кеңселер үшін ғана емес, Құнанбаевтың өз үшін де қиын жұмбақ болатын. Мен алдыңғыдан артқылар мүлде басқа болып, Сахара қоғамына жаңалық ой, дұрыс жол тауып береді деген сенімнен әзірше аулақпын. Жалғыз-ақ тәжірибет көреміз. Нәтижесін Құнанбаев пен сіздер бір-екі жылдан соң шат көңілмен қорытуларыңызға тілеулестік айтайын деді. Салмақты мысқылмен күлді де, бұл жөндегі сөзді паң ұлық пішінімен аяқтатты. Осыдан аз күн өткен соң Лосовский сайлауға шықты. Абай Ербол мен Баймағамбетті жайлаудағы ауылға, Шыңғысқа хабарға жіберіп, өзі Лосовскиймен бірге Қызыл Молаға тартты. Лосовский Андреевтің үйінде берген уәдесін бұл жолы шын орындады. Қызылмола, Қоңыр-көкше, Шыңғыс болысы сияқты үш болыстың сайлауына Абайды қасынан қалдырмай ертіп жүрді. Барлық жерде бұларды үлкен әбігер мен салтанат пен көп үйлер тігіп, көл көсір сойыстар, қонағасылар мен бейілденіп қарсы алысты. Сол елдерге Лосовский Абайды қадірлі адам етіп танытып отырды. Абай үш болыстың сайлауға жиылған еліне осы жол үлкен бір бедел абырой тауып қайтқан адамдай көрінді. Жұрт оны бір советник сияқты білді. Абай кіріскендіктен бірде бір болыста болыстық билік кандидаттық үшін қыңқ еткен талас болған жоқ. Бар болыста Абай сол елдердің естияры адал деген адамдармен алдын ала ақылдасап та Лосовскийге өзінің пәленді сайлау лайық деген ұсынысын айтады. Соны беделмен өткізіп отырады. Қалада жүргенде бұрынғы тәжірибесі бойынша Сахара адамдарына шала сеніммен қараған Лосовский осы жолы бір айлық сапарда Абайды өзіне жақын тартып жақсы білді. Қадірлеп қалғандай сайлау күндерінде Абайға кейде қалжың айтып, «Ибрагим Құнанбаевич, мен сіздің мәслихаттарыңызды аламын деп атағандарыңызды бектем. Бірақ осы сайлаған кісілеріңіз бұрынғы болыстардай парақор, зорлықшыл, жалған приговор бергіш, ел жанжалына басшы болған қиянат көп болса жауапты сіз бересіз. Господин Михайлов пен Андреев алдында бересі деп күлі өтіғын. Осы сөздердің абай басына қарыз екенін, және соның бір жағы ұлық алды емес, өз айтып жүрген халық алдында қарыз екенін ойлағандықтан, абай бұл жолы мынау үш болысқа ешкімнің ойында жоқ, үш жасты сайлатты. Олар болыстықта талап жоқ кісілер еді. Шыңғысқа атағаны қатты қадірлейтін адам, Тоғжанның ағасы, абайдың досы Асылбек, бар Құнанбай ұрпағы, Ырғызбай ортасын нараз етіп, абай өз болысының ұлықтығын сол Асылбекке бергізді. Қоңыр-көкшеге болыс боламын деп мал шығарып, жолсып келе жатқан өзі бай, өзі ожар, омырау жас бір әбенді сайлатпай, оның орнына момын, есті жігіт деп Шымырбай деген сайлатты. Қызылмолаға болыстықты тілемесе де, абайға енді өмірде тілеуі бір жақын іні болам деген Ысқақты сайлады. Бұл Құнанбай баласы абаймен бір шешеден туғанды, бірақ жастайынан Құнанбай оны Құдайбердіге іні етіп, Күнкенің қолында өсірген. Бертін уақыттарда Ысқақ көбінше Тәкежанның ығында келген. Дәл осы соңғы жыл ғана абайды анық адалаға деп, шынайы дос тұтып тапқан еді. Бір анадан туып, бөлек өмір жолын кешіп, енді келіп ескіргенде адалдықпен бірін-бір бағаласып кеп табысқан туысқандығы үшін абай сол Ысқақты ұстады. Бүгінгі шейін таныстық аз болған матай ішіне Ысқақты ауылымен көшіріп, осы елдің болыстығын атқаруды тапсырды. Ералды биылғы көктемде ойда жоғлаңнан басталған абай мен ұлық тартысы әзірше осылай аяқталды. Абай жеңгендей боп, ел ішіндегі оның атағы қатты дабырайды. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.